ქუაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 2 დეკემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბებით ოქროპირ რუხაძე.
საამშვიდობის ჯერ გაეცანით უმთავრეს ამბებს მოკლედ. უკრაინაში დემონსტრანტებმა სამთავრობო შენობებთან მისასვლელები გადაკეტეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს იმედი აქვს, რომ უკრაინის პოლიტიკური ძალები და ლიდერები კრიზისის დაძლევის პოლიტიკურ გზებს გამონახავენ. ავღანეთის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს დახმარების შეჩერებაში დებს ბრალს. აზერბაიჯან-ირანის საზღვართან მესაზღვრე აზერბაიჯანელი ოფიცერი მოკლეს. ახლა ამდა, სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ასეულობით დემონსტრანტმა გადაკეტა სამთავრობო შენობებთან მისასვლელები კიევში, უკრაინაში, სადაც უკვე მესამე დღეა გრძელდება მასობრივი გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას იმის გამო, რომ უარი თქვა ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ორშაბათის დემონსტრაცია კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე მოხვა კვირის მასობრივ გამოსვლას, რომელშიც 100-დან 350 000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა შეტაკებები. ასეულობით დემონსტრანტმა ღამე მოედანზე კარვებში გაატარა. უკრაინის ოპოზიცია გამოდის მოწოდებით დაიწყო საყოველთაო გაფიცვა და სამშაბათს პარლამენტში მთავრობის უნდობლობის ვოტუმს უყარონ კენჭი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს იმედი აქვს, რომ უკრაინის პოლიტიკური ძალები და მათი ლიდერები გამონახავენ კრიზისის დაძლევის პოლიტიკურ გზებს და მთავრობის მიერ რეალიზებული იქნება უკრაინელი ხალხის არჩევანი. დავით უსუპაშვილმა სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინელ ხალხს. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოში ვიზიტი ვადამდე ადრე შეწყვიტა უკრაინის პარლამენტის ვიცე სპიკერმა რუსლან კოშულინსკიმ, რომელიც თბილისში სუამის წევრი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას ესწრებოდა. გამგზავრების წინ კოშულინსკიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში კიევის მსგავსი აქციების შემდეგ მთავრობა გადადგებოდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ბრალად დასდო ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ დახმარებას უჩერებს ავღანეთს, რათა ზეწოლა განახორციელოს კარზაიზე, ხელი მოაწეროს ორმხრივ ხელშეკრულებას უსაფრთხოების სფეროში. კარზაის ოფისის განცხადებაში წაიკითხავთ, რომ ავღანეთის არმიის და პოლიციისთვის საწვავის და დამხმარე სამსახურის შეჩერებით სურთ ავღანეთზე ზეწოლა, რათა მან ხელი მოაწეროს ორმხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების სფეროში. ვაშინგტონმა ასეთი ბრალდება უარყო. გასულ კვირაში კარზაიმ მოითხოვა, რომ ვაშინგტონმა დახმარება გაუწიოს თალიბანთან მოლაპარაკების დაწყებაში და შეწყვიტოს რეიდები ავღანელი მოქალაქეების ბინებში ხელშეკრულების ხელმოწერამდე. 2014 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ავღანეთში დარჩენის რეგულირება უნდა მოხდეს ამ შეთანხმებით ორ სახელმწიფო შორის. დღეს ნატოს მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც არ გაამხილა თავისი ვინაობა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ალიანსი მზად არის ხანგრძლივი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გააფორმოს ავღანეთთან, მაგრამ მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აზერბაიჯანის სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ოფიცერი მოკლეს როლისას, რომელიც მოხდა აზერბაიჯან-ირანის საზღვართან, ლენქორანის რაიონში. ბაქოს ინფორმაციით, ინციდენტი კვირას მოხდა. სროლა დაეწყო, როცა ირანის მხრიდან საზღვრის გადაკვეთას შეეცადა მანქანა, რომელშიც რამდენიმე პირი იყო. სროლისას დაიღუპა 37 წლის მაიორი მაყსუდ ნაგიევი, ორი სხვა სამხედრო საავადმყოფოშია. სხვა დეტალები ცნობილი არ არის. ხორვატიის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა მხარი დაუჭირეს ქორწინების კონსტიტუციურ განსაზღვრას ამ ქვეყანაში, როგორც კავშირს კაცსა და ქალს შორის. იქ ჩატარებული რეფერენდუმის წინასწარი მონაცემებით მოქალაქეთა 66%-მა დაუჭირა მხარი ორსქესიან ქორწინებას. Რეფერენდუმი კათოლიკური ორგანიზაციის ინიციატივით გაიმართა. ამორჩეულთა აქტიურობა 37%-ს უდრიდა. ხორვატია ქორწინების საკონსტიტუციო გაგებას იზიარებს ბელარუსიასთან, პოლონეთთან, მოლდავეთთან, ბულგარეთთან, ასევე სერბიასთან. პრემიერ-მინისტრმა ზორან მილანოვიჩმა რეფერენდუმს უწოდა, მის შედეგებს უწოდა სამწუხარო და უაზრო მისივე თქმით, მთავრობამ კანონმდებლობა უნდა წარადგინოს, რათა ერთსქესიან წყვილებს მეტი უფლებები მიეცეს. რუსეთის თათრეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 1,000,000 რუბლის ოდენობის ჯილდოს მიიღებს ის, ვინც რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებზე ბოლო დროის ტერაქტების მოწყობის მცდელობებსა და თავდასხმებთან კავშირში მყოფ პირებზე ინფორმაციას გადასცემს ხელისუფლებას. ნოემბერში ქალაქ ტუბან-კამასა და ალექსეის ოლქში მიაკვლიეს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების საწყობს. ასევე მილიონი დოლარი ჯილდო დაწესდა მათთვის, ვინც თათრეთის 4 ეკლესიაში ცეცხლის გაჩენასთან დაკავშირებულ პირებზე ცნობას მიაწვდის სამართალდამცავებს. ასეულობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში ერევანში ორშაბათს, სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ჩასვლის დღეს. ამ ქვეყანაში პუტინის ვიზიტის დაწყების დღეს მოწყობილი გამოსვლის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ მოსკოვის წინამძღოლობით მოქმედ საბაჟო კავშირში სომხეთის გაერთიანების სურვილის წინააღმდეგ. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „შეაჩერეთ რუსეთი“, „პუტინ შინწადი“, „სერჟ წადი აქედან“. პოლიციამ პრეზიდენტის სასახლისკენ მსვლელობას გზა გადაუკეტა და განაცხადა, რომ დემონსტრაციის ორგანიზატორებს არ ჰქონდათ მსვლელობის მოწყობის უფლება. პუტინი ორშაბათს ქალაქ გიუმრიში ჩავიდა, სადაც რუსეთის სამხედრო ბაზას ეწვია და ბიზნესმენებთან შეხვედრა გამართა. სტუმარი რუსეთიდან რაზდანის თბოელექტროსადგურის ახალი სექციის გახსნის ცერემონიაზეც მივა. მოგვიანებით პუტინი ერევანში, სადაც ბელარუსის, ყაზახეთის და რუსეთის საბჭო კავშირის გარშემო იქნება მსჯელობა, სომეხ კოლეგასთან სერჟ სარკისიანთან ერთად. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია არ გაემგზავრება. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა ტელეკომპანია ერთისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: „სოჭში წავლენ მხოლოდ სპორტსმენები და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა“, დააზუსტა ღარიბაშვილმა ამ ინტერვიუში.
საქართველოში 18:07, ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, იქ გრძელდება მასობრივი პროტესტი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაწყვეტილების გამო უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. აქ ბოლომდე დავრჩები, დასაკარგი არაფერი მაქვსო, უთხრა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ჩვენს კორესპონდენტს. შევხებით ასევე გამოხმაურებებს, მათ შორის საქართველოდან.
შეუძლებელია საქართველოსთვის რაიმე კარგი იყოს, თუ ის არ არის კარგი უკრაინელი ხალხისთვის.
ამ დღეებში უკრაინა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრიუსელში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით. მოისმენთ მის რეპორტაჟს. შემდეგ გიამბობთ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე. მას ამ დღეებში თბილისი მასპინძლობს. სუამის წევრებს შორის უკრაინაც ამდენად ამ კონტექსშიც მოგვიწევს მასზე საუბარი. მოისმენთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიცე. საუბრის თემა: ბიბლიოთეკა და საზოგადოება. შემთხვევით ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“ და ბოლოს გამოხმაურებით შიდსთან ბრძოლის დღეს, რომელიც მსოფლიო 1 დეკემბერს აღნიშნა. ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად წვავეთ და საიბი ვირუსით ინფიცირებულობის, როგორც სტიგმის პრობლემა საქართველოში, ანუ რამდენად იჩაგრებიან, რამდენად გარიყული არიან შიდსით დაავადებულები.
სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიარეს ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო.
გადაცემას მარიამ კეურელი უძღვება. კიევში ასობით დემონსტრანტმა გადაკეტა მთავრობის შენობებთან მისასვლელი გზები. ამდენად უკვე მესამე დღეა უკრაინაში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს რა ხდება უკრაინაში.
შაბათს დაწყებული მასობრივი გამოსვლების მონაწილეები მოითხოვენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას იმის გამო, რომ უარი თქვა ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. მთავრობის შენობებში დემონსტრანტები არ უშვებენ მოხელეებს. ამ ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამჟამად ოპოზიციის ლიდერი იური ლუცენკო თვლის, რომ დემონსტრანტები არ აპირებენ დათმობას და უკან დახევას. მისი თქმით, მინისტრთა კაბინეტი უნდა წავიდეს, ახალი ცხოვრება და საერთოდ ამასთან ახალი ეკონომიკური ცხოვრება უნდა დაიწყოს. ორშაბათის დემონსტრაცია კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე მოხვა კვირის მასობრივ გამოსვლას, რომელშიც 100-დან 350 000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ეს იყო ნარინჯის რევოლუციას წოდებული 8 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ ყველაზე ხალხმრავალი გამოსვლა კიევში. Полициясა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა შეტაკებები. პოლიციამ დემონსტრანტების გასადევნად გამოიყენა ცრემლდენი გაზი და ხელკეტები. ორ ასეულამდეა რიცხვი დაშავებულებისა, როგორც პოლიციელთა, ასევე სამოქალაქო პირებს შორის. დაშავებული არიან უცხოელი ჟურნალისტებიც. ასეულობით დემონსტრანტმა ღამე მოედანზე კარვებში გაატარა. მათ ორშაბათს სხვებიც უერთდებიან. ეს არის ნიკოლაი კოვალენკო, ერთ-ერთი დემონსტრანტი, რომელიც ამბობს, რომ ბოლომდე დარჩები, დასაკარგი არაფერი მაქვს, შვილი-შვილი მყავს, იმან მაინც იცხოვროს უკეთესად. დემონსტრანტებმა კიევის მერიაც დაიკავეს და პროფკავშირების სახლიც, რომელზე იერიშიც კვირას მიიტანეს. გამოსვლები მიმდინარეობს უკრაინის სხვა არეალებშიც, კერძოდ დასავლეთ უკრაინაში, ლვოვში, სადაც კვირას 40,000-მდე ადამიანი გამოთქვამდა პროტესტს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. არ მოეწერა ხელი პრეზიდენტს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ევროპის კომისია გამოეხმაურა კიევის მოვლენებს. წარმომადგენელმა პია არენკილდემ დაგმო ძალადობა და სამთავრობო შენობებზე თავდასხმა და ორშაბათს მხარეებს თავშეკავებულობისკენ მოუწოდა.
აღნიშნეთ, რომ უკრაინაში გამართული დემონსტრაციები ამ ქვეყნის ევროპულ არჩევანს ემხრობა და მოუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას პატივისცეს ფუნდამენტურ სიტყვის შეკრების უფლებებს და თავისუფალ და ღია მედიას. ჩვენ კვლავაც ვგმობთ ძალადობის აქტებს და საჯარო შენობებზე თავდასხმას. ვფიქრობთ, რომ ორივე მხარე მაქსიმალურად შეიკავებს თავს და აზრთა სხვადასხვაობას მშვიდობიანი ფართო პოლიტიკური დიალოგით მოაგვარებს.
ოპოზიციის, უკრაინის ოპოზიცია მოწოდებით გამოდის, რომ ევროკავშირმა სანქციები დაუწესოს უკრაინას. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ სანქციების შემოღებას ამ ეტაპზე არ აპირებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე იანუკოვიჩის მიმართ სანქციების თემას არ განვიხილავთო.
Par rapport de sanctions, c'est pas quelque chose qu'on débat à ce moment-là.
Ukrainis opozitsia tumtsa amastan moitkhos, rom daitsqos saqovoltao gapitsva da parlamentshi mtavrobis undoblobis votums uqaron kenchi samshabats. Premier-ministrma uarqotsnoba, rom mtavroba sagangebo mdgomareobis shemoghebas apirebs. Ukrainas, romelis agmosavletis partnerobis monatsile kveqnebs shoris qvelaze akhloa Evrokavshirtan. ამასთანავე სამიძე ვილნიუსში ხელი უნდა მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, მაგრამ რუსეთის მუქარის შედეგად იანუკოვიჩმა გადაწყვეტილება შეცვალა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, რა აქციებს მართავენ უკრაინის ევროინტეგრაციის მომხრეები, მათ რამდენიმე გამოხმაურებაც ახსენა. უკრაინის მოვლენები დიდ ყურადღებას იწვევს საქართველოში, ისე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში. გამოხმაურებებზე საქართველოდან ერთი ანონსის შემდეგ ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაშ ასე გავაგრძელებთ ახლა უკრაინის თემაზე საუბარს. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში ჩავთავთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელიდან, სადაც ნატომ გააკეთა განცხადებები ამ საკითხზე. მანამდე კი თბილისს მივაშურებთ. როგორია რეაქციები, როგორია მოლოდინი ამის შესახებ? ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ევროპული არჩევნის გზაზე უკრაინელი ხალხის მარცხი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ამავე გზაზე უმძიმესი ერთი წელი ერის წინ. ასეთი შეფასებები კეთდება თბილისში იმ ფონზე, როდესაც კიევის ქუჩებში დემონსტრანტების პროტესტი გრძელდება.
ჰომბარა უკრაინელი! ჰომბარა უკრაინელი! ჰომბარა უკრაინელი!
კიევში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი შეწყვიტა უკრაინის რადის ვიცე-სპიკერმა რუსლან კოშულინსკიმ, რომელიც თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას ესწრებოდა. მისი თქმით, უკრაინაში სამართალდამცველები არაპროფესიონალურად მოიქცნენ, ხოლო ასეთი მდგომარეობის დროს დემოკრატიული ქვეყნის ხელისუფლება აუცილებლად გადადგებოდა. ქორთიარდ მარიოჩი გამართული სუამის საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს ევროპულ არჩევანზე გავლენას ვერაფერი მოახდენს, მათ შორის ვერც კიევში შექმნილი ვითარება.
სანამ კიდევ უარესი არ მომხდარა, ალბათ არის დრო იმისათვის, რომ ორივე მხარე შეეცადოს ამ ვითარების მშვიდობიანად დარეგულირება.
უკრაინელ ხალხს მათი თავისუფალი არჩევნის რეალიზებას უსურვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც, რომელსაც ასევე აქვს იმედი, რომ საქართველო და უკრაინა კვლავაც ერთად განაგრძობენ გზას დემოკრატიული სამყაროსკენ.
ეს პროცესები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს კიევში, უკრაინაში, დასრულდება მშვიდობიანად. ასეთი ხედვა, რომ თუ სადმე საქმე ცუდად წავა, ამით ჩვენ ვიხეირებთ, ეს არის ძალიან არასწორი ხედვა, ახლომხედველობა, მე ვიტყოდი, ანუ რაღაც დღევანდელი ვითარებით გატაცება. შეუძლებელია საქართველოსთვის რაიმე კარგი იყოს, თუ ის არ არის კარგი უკრაინელი ხალხისთვის.
კიევში მიმდინარე საპროტესტო აქციები არამხოლოდ უკრაინელი ხალხის, არამედ აღმოსავლეთ ევროპული პოლიტიკის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ბედსაც განსაზღვრავს. ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი.
თუკი უკრაინაში გაიმარჯვა საზოგადოებამ, გაიმარჯვა ევროპულმა არჩევანმა, ეს ნიშნავს, რომ პუტინის იდეას ამა თუ იმ ფორმით აღადგინო საბჭოთა კავშირი, რომელიც მას დიდი ხანია აწვალებს, დაესვება ერთხელ ეს ამდამო წერტილი.
ამერიკის შეერთებული შტატები კიევში მიმდინარე პროცესებს სიფრთხილით დააკვირდება. განუცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. უკრაინის მოვლენებს საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის აზრით, უკრაინელი ხალხისთვის სოლიდარობის გამოცხადება აუცილებელია. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიასათვის უკრაინა დღეს რუსეთის პოლიტიკის მიმართ წინააღმდეგობის შთამბეჭდავი მაგალითია. მედით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის ძნელად იხსენებს ამ მასშტაბის ანტიიმპერიალისტურ პროტესტს, რაც ელენე ხოშტარიას თქმით, ემოციურად დიდი მუხტის მატარებელია.
მთელი ილუზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რუსეთთან შეიძლება რაღაცის მოგვარება, რუსეთი მაინც ნუ აი გჭირდება კი ცუდია, მაგრამ მაინც საჭიროა, ამას ძალიან კარგად გაეცა პასუხი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც უკრაინის მოსახლეობას უნდა ევროინტეგრაციით მიღებული სარგებლის შეგზნება, ამ დროს მოდის დიდი ჩექმით რუსეთი და უბრალოდ უგზავნოს ამას უკრაინის პრეზიდენტს. მეორე, ეს არის პოლიტიკური გაკვეთილი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ ბალანსირების პოლიტიკა, რაც ჰქონდა თქვათ იანუკოვიჩს და რაც ბევრ პოსტსაბჭოთა ლიდერს აქვს, ხან ევროკავშირის მომხრეებს ჩანდე და ხან და რუსეთის მომხრეებად, მხოლოდ კრახით შეიძლება დამთავრდეს და ესე ჩვენთვისაც ძალიან კარგი მაგალითია ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის.
ბოლო ორი დღეა უკრაინელი ხალხის ნების მხარდასაჭერად თბილისში მშვიდობიანი აქციები იმართება. საქართველოში ყველა თანხდება აზრზე, რომ თუ უკრაინაში ხალხის ნებამ ვერ გაიმარჯვა, ხვალ შესაძლოა რუსეთმა პროვოკაციები საქართველოშიც დაგეგმოს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნატოც ხურათხებით ადევნებს თვალს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. ნატო მოუწოდებს მხარებს თავი შეეკავონ ძალადობისაგან, განაცხადა ორშაბათს ნატო შტაბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამ ალიანსის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უანა ლუნჯესკუ. არა მხოლოდ მოვლენები უკრაინაში და ალიანსის სამომავლო გეგმები, არამედ საქართველოც იქნება ნატოს ორთხიანი მინისტერიალის მთავარი თემა. 4 დეკემბერს ალიანსის შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის 2013 წლის შემაჩამებელი მინისტერიალიც იმართება. ბრიუსელიდან ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. კობა, მოგესალმები.
Салом შუდობისა, მარიამ. მიუხედავად იმისა, რომ დღის წესრიგში არ არის შეტანილი, როგორც თქვენ თქვით, უკრაინის საკითხი 2013 წლის ნატოს ბოლო მინისტერიალის მთავარი თემა იქნება. ამაზე მეტყველებს არამხოლოდ დიდი რაოდენობით უკრაინელი ჟურნალისტების აკრედიტაცია ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, არამედ ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის მიერ მინისტერიალის დაწყების წინ გაკეთებული საგანგებო განცხადება, რომლის შინაარსი ჟურნალისტებთან საუბარში დღეს რამდენჯერმე გაიმეორა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოანა ლუნჯესკუმ.
ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ ყველა, და მათ შორის ჩვენც, ყურადღებით ვაკვირდებით უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც მკაფიოდ არის აღნიშნული თითოეული ადამიანის უფლება ღიად და დემოკრატიულად გამოხატოს თავისი პოზიცია. ამასთანავე მან ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ ძალადობისა და ძალის გამოყენებისაგან და დემოკრატიული გზით გადაჭრან არსებული უთანხმოება. გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა უკრაინას, რომელიც ეუთოს თავმჯდომარეა, ბოლომდე დაიცვას საერთაშორისო კანონმდებლობით აღიარებული შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება.
განსხვავდა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და გენერალური მდივნის პრესტივანმა უანა ლუნჯესკუმ. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გამო ნატოს მინისტერიალს არ დაესწრება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლეონიდ კოჟარა. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ 3 დეკემბერს ბრიუსელში ჩამოვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც რუსეთ-ნატოს ყოველწლიური კომისიის ხდომას დაესწრება. ცხადია, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიმართ ჟურნალისტებს ბევრი შეკითხვა გვაქვს, მაგრამ კომისიის სხდომა დახურულია. მინისტერიალის დღის წესრიგში კი ლავროვის პრესკონფერენცია ჩანიშნული არ არის. ასრულ უცნობია, მოიცლის თუ არა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟურნალისტებისათვის. სამაგიეროდ ოფიციალურ პრესკონფერენციას ასევე არ გამართავს, თუმცა ჟურნალისტებს პრესცენტრის ფოიეში შეხვდება მაია ფანჯიკიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ასევე 3 დეკემბერს ჩამოვა ბრიუსელში და საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ნატო საქართველოს კომისიის მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ალიანსის წევრი ქვეყნების მინისტრები დახურულ კარს მიღმა შეაფასებენ საქართველოს მიერ ევროპული წლიური პროგრამის ეგრეთ წოდებული მეხუთე ციკლის ფარგლებში მიღწეულ შეფასებებს და როგორც უანა ლუნჯესკუმ გვითხრა, გარკვეული შენიშნები თუ მითითებებიც იქნება.
We will have a NATO Georgia Commission.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობით ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისია. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმის შესაფასებლად, რა ეტაპზე ვიმყოფებით საქართველოსში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ბოლო 10 წლეულში საქართველოს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა. ვიმედოვნებ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები დაარწმუნებენ საქართველოს განაგრძოს რეფორმების გზა და უზრუნველყოს ვითარება, როდესაც ეჭვიც კი არ იარსებებს ქვეყანაში შერჩევითი სამართლის არსებობაზე. ვიმედოვნებ, მინისტრები მიესალმებიან იმ დიდ წვლილს, რომელიც საქართველოს ნატოს ოპერაციებში შეაქვს.
განცხადა უანა ლუნჯესკუმ ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ვიდრე მინისტერიალი გამართებოდა ბრიუსელში, ერთი კვირით ადრე ნატოს შტაბინაში იმყოფებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ალკანიანი. ისინი მონაწილეობას ღებულობდნენ საქართველოს ნატოს კომისიის ოღონდ ელჩების დონის შეხვედრაში და როგორც ჩვენ ვიცით, ჩვენი წარმომადგენლობის წყაროებით ამ შეხვედრაზე მაღალი შეფასება მიეცა საქართველოს შეჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნატოს მინისტერიალი, ეს არის ბოლო მინისტერიალი 2013 წელს და საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო შეხვედრაც ნატოს მომავალ სამიტამდე, რომელიც უკვე ცნობილია გაზაფხულზე უელსში ჩატარდება. მარიამ,
შენ ახსენა კობა, საქართველო, უკრაინა, როგორც ნატოსა მინისტერიალის მთავარი თემები. ავღანეთს ალბათ იქნება საუბარი, რახან ნატოს მნიშვნელოვანი სამხედრო მისია აქვს ავღანეთში.
ათალი ხარ მარიამ, და ეს გამომრჩა, კარგია რომ დამისვეა შეკითხვა. დღის წესრიგში თავისთავად ცხადია შეტანილია ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხი, ავღანეთის უსაფრთხოება 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ნატოს საბრძოლო ქვედანაყოფები დატოვებენ ავღანეთს. დასმული იყო პრესკონფერენციაზე ასევე შეკითხვა, თუ რა რაოდენობის კონტინგენტის დარჩენას განიხილავს ალიანსი 2014 წლის შემდეგ, რაზეც ნატოს წარმომადგენელმა ბრიფინგზე დღეს განაცხადა, რომ დაახლოებით 8-დან 12,000 ჯარისკაცის დატოვება იგეგმება, თუმცა საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს სამიტმა, ანუ ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურებმა. მარიამ,
ამ 8-12,000 შედიან არა მარტო ნატოს წევრი სახელმწიფოების, არამედ პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლები, თუ არ არის ესეთი დეტალები ცნობილი?
დაზუსტება არ ყოფილა, მაგრამ შეიძლება თამამად ითქვას და ჩვენმა რადიომსმენელებმა ესეცია, რომ საქართველოს უკვე აქვს ოფიციალურად გამოხატული მზადყოფნა, რათა ქართული კონტინგენტი დარჩეს უკვე 2014 წლის შემდეგაც, აი წვნისა და ასე ვთქვათ კონსულტაციის ინფორმაციის, რომელიც დაიკისრება უკვე მრავალეროვნულ კონტინგენტს, თუ რამდენი ჯარისკაცი დარჩება და როგორი იქნება გადარჩევა, ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია, რომელსაც ნატოს სამხედრო კომიტეტი და შესაბამისი პროფილური კომიტეტები გადაწყვეტენ.
კობა, თუ შეიძლება ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხო ისე უკრაინაზე, რა ხან ეს საყოველთაო ყურადღების ცენტრია, უკრაინელი ჟურნალისტების სიმრავლე ახსენე შენი რეპორტაჟი ის დასაწყისში, ალბათ კოლეგებთან ჰქონდა არაერთი საუბარი, აი რას მოელია ნატოს ამ მინისტერიალისგან.
კი, აგერ ჩემს უკან იმყოფებიან ახლა პრესენტრის სივრცეში, ჰოლში, ამბობენ, რომ ეს არის ახალი რევოლუცია. აი მათ ასეთი დამოკიდებულება აქვთ, თუმცა თავისთავად ცხადია, ჟურნალისტები მაინდამაინც თავისთავად არაძლევენ უფლებას რაღაც პოლიტიკურ შეფასებებში შევიდნენ და ხას უსამენო, სიტუაცია საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეს ვითარება დასრულდება მშვიდობიანად, აი ესეთი რწმენა მათ აქვთ.
რწმენა და იმედი. ჩვენს გვაქვს რასაკვირველია იმედი, რომ უკრაინაში ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება და ისე როგორც ეს უკრაინელების უმრავლესობა სურს. კობა, დიდი მადლობა ამ რეპორტაჟისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან გვერთვებოდა კობა ლიკლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით 4 დეკემბერს კი ალიანსის შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის 2013 წლის შემაჯამებელი მინისტერიალიც ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 27 წუთია. ისევ თბილისს უბრუნდებით. დღეს და ხვალ საქართველოს დედაქალაქი მასპინძლობს სუამის საპარლამენტო ასამბლეის 6-ე სხდომას. სუამის წევრი ქვეყნების სამმართველების გარდა სხდომის მუშაობაში მონაწილეობენ პოლონეთის, ლატვიის და ესტონეთის დელეგაციები. რა გამოწვევის წინაშე დგას და რა პერსპექტივა აქვს სუამს საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის დემოკრატიულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე განყარებულ კავშირს. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
თუკი დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის სუამის შემადგენლობას გავითვალისწინებთ, იოლი მისახვედრია, თუ რა საკითხები მოექცეოდა საპარლამენტო ასამბლეის 6-ე სხდომის ყურადღების ცენტრში. საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და მოლდავეთს არაერთი საერთო პრობლემა საფიქრალი მიღწევა თუ მიზანი აქვს. გამოწვევებს შორის არის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რომელსაც საგანგებოდ გაუსვა ხაზი სიტყვით გამოსვლისას 2 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ხოლო ჟურნალისტებთან საუბრისას მან ისიც აღნიშნა, რომ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ არსებული მდგომარეობა სამიტის კომუნიკეს ტექსტშიც მოხვდა.
განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ მასში აღნიშნული იქნება საოკუპაციო ხაზის გასწრებ მიმდინარე მოვლენები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამონტაჟება, სასაზღვრე ნიშნების დამონტაჟება, მართლმსახურების დამონტაჟება და ასე შემდეგ.
მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველომ, როგორც სუამის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, 2013 წელს ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს უფრო მეტი საერთო ენა გამოენახა და წინ წაეწიათ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით. წარმატებული აღმოჩნდა არაერთი პროექტი, როგორც სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე განათლებისა თუ კულტურის სფეროებში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი დარწმუნებულია, რომ სუამი კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევს და რომ მას სერიოზული მომავალი აქვს.
ამის დასტურია ის, რომ სოფლიოს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, კონკრეტული ქვეყნები ნელ-ნელა აქტიური თანამშრომლობის ფაზაში შედიან ორგანიზაციასთან და სუამი, როგორც 4 სახელმწიფოს გაერთიანება, უკვე იქცა გარკვეული მიზიდულობის ცენტრი, რომელთანაც ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობენ ბალტიის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქულენოვანი სახელმწიფოების საპარლამენტო ასამბლეა და ჩვენ ყველანაირად ხელ შეუწყობთ ამ თანამშრომლობას.
Suamis every Sahams Ipoepia, Severta Darian, Evrokashiri Sahmosolid Partneropis Program, Mashits Magram, Trogots, Vilnusis, Summit, Mazdagoneha, Isinis Hotas Hotemita, Tanmim Dorobit, Mudroben, Evropulio Jahisken, Magaltet, Tuki Sakatol, the Moldaveti, Mozinavita Shoris Armuchenda, Parapirabats Gaugetes, Associated Shakshadamabas, Azerbaijan, Partneropis, Hapormebia, Chiaholo, Ukraina, Halkunavari Akce, B. Marteba, Miss Gamarum, President, Mayanukovich Mawar, Quasus Shakshadamabis Halmozerase, Parliament is Tamsdom. David Usupashil აღნიშნა რომ საქართველოს პატივსაცემს უკრაინელი ხალხის არჩევანს და ზოგადად საქართველოს პატივსაცემს თითოეული ქვეყნის მოქალაქეების თავისუფალ ნებას. მაგრამ ხომ არ შეუქმნის საფრთხეს ევროკავშირის მიმართ ასეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ ქვეყნების ურთიერთობას უკვე სუამის ფარგლებში. Ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს. Ის თვლის, რომ სუამი კლავაც დარჩება ფორუმად, სადაც ძალა ერთობაშია და რომ უახლოეს მომავალში ამ გაერთიანებას რუსეთის კიდევ ერთ ჩანაფიქრთან მოუწევს გამკლავება.
ხელმძღვანელობაში მაქვს ევრაზიული კავშირის ჩამოყალიბება და მასში სუამის წევრი სახელმწიფოების ბილატერალურ თქვა მიწვევა, თუმცა როგორ ახორციელებს რუსეთი მსგავს მიწვევებს, მე მგონი არავის საიდუმლოა რომ თავიდანვე ასე იყო. ის შეიქმნა ამ პლატფორმაზე. იგი თავიდან ჩამოყალიბდა როგორც საკონსულტაციო დაჯგუფება ქვეყნებისა, რომელთაც მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები ჰქონდათ და ისინი ერთად ერთმანეთთან კონსულტირებისა და მხარდაჭერით ახერხებდნენ ამ გამოწვევასა დაძლევას.
Დაბოლოს ვთქვათ, რომ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სადამფუძნებლო სხდომა 2004 წლის 23 სექტემბერს კიევში ჩატარდა, სადაც მიღებულ იქნა საპარლამენტო ასამბლეის დაფუძნების შესახებ დეკლარაცია და რეგლამენტი. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის შემადგენლობაში შედიან წევრი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტის დეპუტატები არანაკლებ 6 წევრისა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 21 წუთი ახალი ამბების გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
უკრაინაში გრძელდება დემონსტრაციები, ასაულობით დემონსტრანტმა გადაკეტა სამთავრობო შენობებთან მისასვლელები კიევში, სადაც უკვე მესამე დღეა მასობრივი გამოსვლებია. მისი მონაწილეები მოითხოვენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას იმის გამო, რომ უარი თქვა ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ბრალად დასდო ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ დახმარებას უჩერებს ავღანეთს, რათა ზეწოლა განახორციელოს კარზაიზე, ხელი მოაწეროს ორ მხრივ ხელშეკრულებას უსაფრთხოების სფეროში. აზერბაიჯანის სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ოფიცერი მოკლეს სროლისას, რომელიც მოხდა აზერბაიჯან-ირანის საზღვართან, ლენქორანის რაიონში. ხორვატიამ ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონებას უარი უთხრა რეფერენდუმის შედეგად. თათრეთის მთავრობამ, რუსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თათრეთის მთავრობამ ჯილდო დააწესა ეკლესიებზე თავდასხმის მონაწილეთა მისაკვლევად. ასეულობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში ერევანში ორშაბათ სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ჩასვლის დღეს. გაეროს თანახმად, ბოლო თვეში ერახში მკვეთრად გაიზარდა გამიზნული სადამსჯელო მკვლელობების რიცხვი ამ ქვეყანაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია არ წავა. საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს არ სურს, რომ მის წინააღმდეგ 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო აღძრული საქმე ნაფიცმა მსაჯულებმა განიხილა. საქართველომ მიესალმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას, ამის თაობაზე პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე. ის ისაუბრებს თემაზე: ბიბლიოთეკა და საზოგადოება. სტუმარს ჩვენი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, გიორგი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, ბატონო გიორგი. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში ბევრი ბიბლიოთეკა დაიხურა. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რამდენი ბიბლიოთეკა იყო ქვეყანაში 10 წლის წინ და რამდენია დღეს? რატომ იხურება ბიბლიოთეკები?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სადღაც 2003 წლისთვის საქართველოში უგულისმოდ მუნიციპალიტეტებზე დაქვემდებარებულ ბიბლიოთეკებს გახდათ სადღაც 4200-მდე ერთეული, აქ შედიოდა ცხადია რაიონში არსებული ბიბლიოთეკები, სოფლებში არსებული ბიბლიოთეკები. 2003 წელს დაიწყო ნაწილობრივი ოპტიმიზაცია, ეს პროცესი 2005-2006 წლებში გახდა უფრო ინტენსიური და შესაბამისად დღეს სადღაც 800-მდე ბიბლიოთეკა გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ბუნებრივია, აქ ჩვენ ერთნიშნულოვანი ვთქვათ პასუხი ვერ გვექნება, რამდენად სწორი იყო ვთქვათ ეს ყველაფერი, მაგრამ რამდენად სწორად ჩატარდა, მე ვგულისხმობ ვთქვათ ამ შემთხვევაში პროცესს. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება გარკვეული კითხვები არსებობდეს.
ბოდიშს ვიხდი, სანამ გაგძლებთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ ბიბლიოთეკები უნდა დაიხუროს თუ როგორ?
იმიტომ რომ თავის დროზე ვთქვათ მე ამ საკითხებში ცხადია ჩართული არ გახლდით და მეტიც დღესაც ვერ ვიქნები ჩართული, იმიტომ რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ვქვათ ეს უშუალოდ დაქვემდებარებიან ეს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ოპტიმიზაციას გააჩნია თავისი ვთქვათ მეტნაკლებად, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, შესაბამისი საფუძველი იმრავალ მიზეზის გამო, რომ თუ კი არ არსებობს ბიბლიოთეკაში მკითხველი, მე გულისხმობ ტრადიციულ ბიბლიოთეკას, ცხადია მისი არსებობა არ არსებობის საკითხი დღას კითხვის ნიშნის ქვეშ. Ну, სხვა თემა, თუ რატომ არ არსებობს ეს მკითხველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით, ამ ბიბლიოთეკების დახურვის ნაცვლად უნდა მომხდარიყო მათი მოდერნიზება და უნდა გადაკეთებულიყო დაახლოებით შეიძლება ასე ვთქვათ იმ ტიპის სახლებად, რაც ჩვენ გვაქვს ვთქვათ ფრანგული გამოცდილების შემთხვევაში, ანუ მედია სახლებს, მედიათეკებს გულისხმობ, სადაც ერთი შენობა შეითავსებდა როგორც ვთქვათ ციგნების არქივის ან კნებავთ ბიბლიოთეკის ფუნქციას, ამავდროულად შეითავსებდა ფუნქციას, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა და ყოველდღიურად მიიღო გარკვეული ინფორმაცია კომპიუტერით, ჯერ ერთი დაუფლებოდა საერთოდ თქვათ ამ ტექნოლოგიებს და შესაბამისად ადგილი გამხდარიყო აქტიური. თუ კი,
თუმცა ძალიან ძვირადღირებული პროექტი
გამოდო. ხადია, პროექტი არის ძვირადღირებული, მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია განათლებულ ქვეყანაზე, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ სოფელს, ну უმეტეს სოფელს მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა კონდეს მსგავსი ტიპის დაწესებულებები, იმიტომ რომ საბჭოთა კულტურის სახლების დრო ცხადია წავიდა, ალბათ მეტნაკლებად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, უნდა ვაღიაროთ იმ ტიპის ბიბლიოთეკების დროც, რომელებიც დაიხურნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცხადია ამ ყველაფრის მოდერნიზება არის უკეთესი და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ დღეს.
ბოდიშს ვიხდი, სანამ გავაგზავნებთ ის ბიბლიოთეკები, რომლებიც სოფელში იყო, ალბათ ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკუთვნის.
იცით რა, აი აქ არ ცხადია, ეს ექვემდებარებოდა მუნიციპალიტეტს და შემდეგ ბუნებრივია ექვემდებარებოდა თქვათ ადგილობრივ ხელისუფლებას და შემდეგ უკვე იყო საბიბლიოთეკო გაერთიანებები, რომლებიც კურირებდნენ თქვათ რაიონში იყო ეს ცენტრალური ოფისი და შემდეგ ცხადია ცენტრალური ოფისის მესვეურები კურირებდნენ. კულტურის სამინისტროს არ აქვს დიდი ბმა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ფუნქციური თვალსაზრისით მას შეუძლია თქვათ მხოლოდ წახალისება ვაუჩერების სახით და შესაბამისად რაღაც პერიოდში მსგავსი აქციები იყო. ჩვენ დავიწყეთ ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკამ, ჩამოვაყალიბეთ ეგრეთ წოდებული ელექტრო ნული განვითარების სინდიკატი, ეს მხოლოდ სიმბოლური სახელი ამ ყველაფრის, ანუ რაღაც თვალსაზრისით სამოქალაქო ტიპის მოძრაობა. ვაგროვებთ ციგნებს, დახურული ან თქვათ ცუდ დღეში მყოფი ბიბლიოთეკებისთვის და რაც თავარია ვაგროვებთ კომპიუტერებს და ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკას პერევის, თქვათ ახმეტის და შემდეგ და შემდეგ ჩამონათვალ ძალიან შორს აგვიყვანს და ახლობებით უკვე 50-მდე ბიბლიოთეკა ეკას ნაწილს ციგნები გადავეცით, ნაწილს გადავეცით კომპიუტერები და მე ვფიქრობ, რომ თქვათ აი ამ კომპიუტერების გადაცემით მათ უკვე დაინახეს საკუთარი ფუნქცია. აქ კომპლექსური პრობლემა გვაქვს, ხელფასი, რომელიც სადღაც 50 ლარამდე მერყეო, თქვათ ბიბლიოთეკარის, რომელიც ნახევარ შტატზეა ცხადია, ასევე თქვათ ის პირობები, რომელიც უნდა იყოს შექმნილი შენობაში, სახელმწიფო ძვირი უჯდებოდა ცხადია მაინც ამ ყველაფრის შენახვა, იმიტომ რომ შედეგს ვერ ნახულობდა მიუხედავად ამ მიზერული ხელფასებისა. ასე რომ ეს არის წინააღმდეგობრივი ამბავი, რომლის გადაჭრაც მხოლოდ მოდერნიზებით შეიძლება.
შედეგი რა შეიძლება და რა ყოფილიყო?
შედეგი შეიძლება და ყოფილიყო იმ თვალსაზრისით, რითაც დაგეგმილი იყო ეს ოპტიმიზაცია, რომ მხოლოდ დიდ სოფლებში, ან თქვათ რაიონებში ყოფილიყო მოქცეული ეს ბიბლიოთეკები და რაღაც თვალსაზრისით თქვათ აი ეს ადგილები გათავისუფლებულიყო. ნუ რისთვის უნდა გათავისუფლებულიყო ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაც ლოგიკა ამაში თუ იყო, იყო ის რომ ბიბლიოთეკებს მომხმარებელი არ ყავდა.
ციგნებისაც წავიდა სკოლებში წავიდა.
აი ეს არის ძალიან პრობლემური ამბავი და ამას ალბათ ჭირდება გარკვეული ტიპის თქვა აუდიტის ჩატარება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ციგნების ნაწილი გადაარჩინეს ბიბლიოთეკარებმა და ქონდათ სახში, ნაწილი დაიწვა კიდეც და მე უფრო ვანდალური ფაქტებიც ვიცით რომ თქვა რაღაცა შეიძლება სადღაც ხინკალსაც ხარშავდნენ თქვა ციგნების ცეცხლზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნამდვილად იყო ეს, მე ამის უტრირებას არ ვახდენ. ეს უფრო სამოქალაქო პრობლემები იყო ალბათ, გარკვეულწილად სახელმწიფოსთან ერთად ბუნებრივია. შესაბამისად თქვა ციგნების ფონდის დიდი ნაწილი შენარჩუნებული არ არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი შენარჩუნებულია სწორედ აი ამ თქვათ ერთგული ბიბლიოთეკარების მეშვეობით, რომელთაც მოახერხეს და საკუთარ სახლებში შეინახეს.
და სკოლებშიც გადაიტანეს რამდენი?
სკოლებში ნაწილი წიგნების არის გადატანილი, მაგალითად რამდენადაც ვიცი კი არა და ზუსტად ვიცი რომ თქვათ აი სიღნაღის ბიბლიოთეკის შემთხვევაში იქ შეინახეს ეს ფონდი და ნაწილი სხვაგან და დღეს ეს აღდგება. ბევრმა პატრონა სხვათა შორის მათ და სასახელოდ უნდა ითქვას აი ამ წიგნებს არ გადაყარეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ჩვენ ძალიან დიდი დანაკლისი გვაქვს წიგნად ფონდთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ვერ ხვდები, პირდაპირ ვამბობ, რა სახის მექანიზმი უნდა გამოიძებნოს იმისთვის, რომ თქვათ ეს ყველაფერი კარგად იქნეს გამოძიებული. მე მგონი რომ რაღაც სახის ამინისტია ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსური თქვათ მდგომარეობაა. მოქალაქეები, შეიძლება იქ ბიბლიოთეკარები, ვიღაც გამვლელი, ანუ ეს მასშტაბური ამბავი არის ძალიან და შესაბამისად ჯობია რომ რაღაც თავიდან დავიწყოთ და ნაბიჯ-ნაბიჯი.
მადლობ, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა უკვე პირდაპირ ეხება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს ბიბლიოთეკა მოხერხებული ადგილია წიგნით დაინტერესებული ადამიანისთვის? რა კეთდება იმისთვის, რომ ბიბლიოთეკა უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს კითხველისთვის და პირველ რიგში ახალგაზრდა მკითხველისთვის?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირდაპირ გეტყვით, რომ ცხადი არა გასაგები მიზეზების გამო. დავიწყოთ იმით.
Да, рисус.
კი ბატონო. კი, ჩამოთვლი ცხადია. შენობების უმეტესი ნაწილი არის სარემონტო და თქვათ, ну, რიგი სარესტავრაციოც კი გულისმოპირველ კორპუს, რომელიც უნიკალური ძეგლია ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, თქვათ, იმ ფონზე რომ ბიბლიოთეკის სადღაც 60% არის სარემონტო მდგომარეობაში, რაც გარდა სამკითხველო დარბაზებისა ბუნებრივია მოიცავს ციგნად ფონდს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია ეს პრობლემა იდგება და ჩვენ რაც არ უნდა კეთილმოწყობილი ვქონდეს მაგალითად მესამე კორპუსი, რომელიც არის ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში ამ თვალსაზრისთან, რაც არ უნდა ბევრი ხალხი დადიოდეს მეორე კორპუსის ტექნიკურ დარბაზში, ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ დარბაზში, ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვიტყვით და მოვიტყუებთ, რომ ბიბლიოთეკაში ამ შემთხვევაში არის თქვათ შესაბამისი გარემო შექმნილი, ისეთი გარემო როგორიც უნდა იყოს თქვათ ევროპული ტიპის ფერნის ბიბლიოთეკაში.
მესამე კორპუსის გარემონტება ალბათ პრინციპში მაინც უფრო იაფადღირებული პროექტი იყო ვიდრე იმ კორპუსები, სადაც ეგნადი ფონდებია.
ვერ გეტყვით, ეს იყო კომპლექსური პროექტი და იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება. თავის დროზე ქართულ ჯგუფმა დააფინანსა. ამ დროს მე არ გახლდით ბიბლიოთეკის დირექტორი. ჩვენ დღესაც ვმართავთ მოლაპარაკებებს ამ და სხვა ჯგუფებთან. შექმნილი გვაქვს სპეციალური ფონდი და ამას ცოტა ხანში თქვათ უფრო დეტალურად გამოვამზეურებ, სადაც კერძო ინიციატივების თქვათ მხარდა ეს იმედათ ვართ რომ რაღაც თვალსაზრისით იმდრო სახელმწიფოსთვის წარმოუდგენელი ამ ხელა ბიუჯეტის შექმნა ბიბლიოთეკისთვის, კერძოდ ბიბლიოთეკისთვის, ეს მოიცავს დაახლოებით ბიუჯეტის თქვა რაღაცა თითქმის 100%-იან და 200%-იან
შეკვეთას. პარლამენტის ბიუჯეტში შედის თქვენი ბიუჯეტი?
ცხადია და შემდეგ თქვა ნაწილდება წელს ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა სხვათა შორის და დიდი ალბათობით და ალბათ ამას დაამტკიცებს თქვა შესაბამისი უწყებები მთავრობაში, თანამშრომლებს მოვიმატებათ ხელფასი და რასაც აკეთებს ბიბლიოთეკა თქვა ცხადია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სამუშაო დავყოთ რამდენიმე ნაწილად და მე სიმბოლურად ამას ვეძახი ხოლმე უელბეკის ცნობილი რომანის სათაურ ბრძოლის ველის გავრცობას, ანუ აგულისხმება თქვა ერთი მხრივ გატანა ჩვენი თქვა კულტურისა საზღვარგარეთ ბევრ ქვეყანაში გავხსენით თუ შეიძლება ასე თქვას წიგნის კუთხეები, ასევე გვინდა და ვაკეთებთ რომ კერძო ინიციატივა შემოვიდეს 4 ელექტრონული დარბაზი გავხსენით, ასევე ემიგრაციის დარბაზი გავხსენით, ასევე რეპრესირებული წიგნის დარბაზი გავხსენით იმ რესურსების გამოყენებით რაც ამ წუთას ჩვენ გვაქვს. ეს ყველაფერი ააქტიურებს ხადი ახალგაზრდებს და გვაძლევს საშუალებას რომ ბიბლიოთეკა მეტნაკლებად კულტურულ ავანგარდში იყოს და რაღაც თვალსაზრისით თქვათ ადამიანებს კონდეთ საშუალება რომ იცოდნენ ბიბლიოთეკის არსებობის შესახებ დანარჩენი მომავლის საქმე.
ტენდენცია როგორია? იმატებს მკითხველების რაოდენობა, იკლებს
თუ თქვენი ამ ძალისხმების შედეგად? ნამდვილად იმატებს მკითხველების რაოდენობა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ის, რაც უნდა იყოს.
კარგი, ძალიან საინტერესოა, ალბათ წიგნებზე და ბიბლიოთეკებზე კიდევ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი და დიდი მადლობა აი ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ.
დიდი მადლობა პრახიდანაც, ჩვენი სტუმარი იყო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი, მწერალი გიორგი კეკელიძე, რომელსაც ია ანთაძემ უმასპინძლა. ბატონი გიორგი, მიმდინარე კვირაში დაწერს დღიურს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით, ასე რომ მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენას შეძლებთ მომავალ კვირას, 8 დეკემბერი გამოდის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ტფილისის ამქარი და კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიმართავს თხოვნით, რომელიც კინოთეატრ აპოლოს ეხება. თხოვნა კერძო ინვესტორისგან აპოლოს შენობის გამოსყიდვა და იქ მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნა. როგორც თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხაიძე ამბობს, ეს საკითხი წამოიჭრა მას შემდეგ, რაც კინოთეატრის შენობაზე გამოეკრა განცხადება, რომელიც შენობის გაყიდვის შესახებ იტყობინებოდა. რა ხდება კავკასიაში უძველეს კინოთეატრ აპოლოსთან დაკავშირებით? ამაზე ნინო ხარაძე გვეტყვის.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნამდე 1 საათით ადრე კინოთეატრ აპოლოს წინ ფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე და მისი თანამოაზრეები აქცია პერფორმანს გამართავენ სახელწოდებით გადავარჩინოთ კინოთეატრი აპოლო. გაგა ჩხეიძემ სურვილის შესახებ საუბრობს, რის შესახებაც კულტურის სამინისტროს ცოტა ხნის წინათ მიმართეს.
შეთარჩუნებული იყოს როგორც ისტორიული ძეგლი, როგორც არქიტექტურის ძეგლი, არ შეიცვალოს და პირვანდელი სახით აღდგეს, აღდგეს და ამავე დროს შეთარჩუნებული იყოს მისი ფუნქცია, როგორც კინოთეატრის. ეს ორი სხვადასხვა რამეა და აი ამ ამისთვის ვატარებთ აქციას. აქციის დროს პერფორმანსი, ეს პირობითი სიტყვა ვიხმარებ პირობითად, შენობის ფასადზე იქნება პროექცია ძველი უხმო ფილმების.
საქმე ისაა, რომ 2002 წელს კინოთეატრი აპოლოს აქციო საზოგადოება ქართული ფილმის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ კულტურის სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის თანხმობით 500,000 ლარად მიყიდა კერძო პირს იმ პირობით, რომ კინოთეატრს 10 წლით პროფილი შეუნარჩუნდებოდა და ახალი მემპატრონე 1,900,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებდა. მოგვიანებით შენობა გაიყიდა, ამჟამად კინოთეატრის მფლობელი შბს თეატრები აპოლოა. როგორც პროექტ აპოლოს ერთ-ერთი მენეჯერი გიორგი სვანიძე ამბობს, მათ ინტერესია შენობაში კინოთეატრის და სხვა კულტურული ცენტრის გახსნაც, სწორედ ამიტომ აპირებენ შენობის ნაწილის გასხვისებას.
გვინდა რაღაც კარგი ცენტრი შევქმნათ, მან კინოც იყოს, გასართობი ცენტრიც იყოს, რაღაცა სხვადასხვა მრავალფუნქციონალური შენობა რომ ვაჩუქოთ თბილისსა. თუ ვინმეს რაღაცა სურვილი აქვს, რომ გინდა თუ არა მხოლოდ მაინდამაინც კინო იყოს, კი ბატონო, ჩვენ გავყიდით მაგ შენობას და იყიდოს იმ კაცმა, ვისაც მხოლოდ კინოს გაკეთება უნდა და გააკეთოს კინო.
თუმცა როგორც გიორგი სვანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, იმ შემთხვევაში თუ კულტურის სამინისტროს შენობის შეძენით დაინტერესდება ინვესტორი, მზად არის შენობა გარკვეული ფასდაკლებით გაყიდოს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურა მოდიშარიას განცხადებით, სამინისტროს ინტერესია აპოლოს საკითხი, თუმცა უფრო მეტი მინისტრს არ დაუკონკრეტებია.
ჩვენ გვინდა აპოლო ამოქმედეს როგორც იყო წინათ, იმიტომ რომ აპოლო განსაკუთრებული კინოთეატრია. ჩვენ იმედი გვაქვს, აი გუშინაც ქონდა შეხვედრა მათთან, რომ ისინი იმ ფუნქციით ამუშავებენ აპოლოს, რითაც ის არის ცნობილი.
როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ხელოვნებათ მცოდრე თამარ ამაშუკელი ამბობს, კინოთეატრ აპოლოს ორი მნიშვნელოვანი ღირებულება აქვს. ერთი რომ ის არის კინოს პირველი შენობა საქართველოში, რომელიც ევროპაში არსებული კინო აპოლოს ქსლის ნაწილი იყო და რომელიც 1909 წელს გაიხსნა და რომელსაც სხვა ფუნქცია არასდროს ჰქონია. ამავე დროს აპოლო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და გამორჩეული არქიტექტურული სახე აქვს ქალაქში.
საინტერესო ის არის, რომ ამ შენობაში ორი ინოვაცია გაერთიანდა იმ პერიოდისთვის. ეს იყო კინო, თავისთავად, რომელიც დაიბადა და გავრცელდა ზუსტად ამ პერიოდში, და არქიტექტურული სტილი მოდერნი, რომელიცაც არტ ნუვოდაც ვიცნობთ. თავისთავად შენობა ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულების არის, როგორც თვით მოდერნის სტილის არის. მოდერნის სტილს საერთოდ ახასიათებს ის, რომ არამატო ფასადები ამ სტილში გაფორმებული, არამედ მისი ინტერიერიც, და აპოლოს მართლაც ძალიან ლამაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი კინო დარბაზი ჰქონდა, რომელიც 80-იან წლებში რესტავრაცია ჩაუტარდა. დღეს დაცოტა რამ არის დარჩენილი მისი ინტერიერის დეკორიდან.
ხელოვნება ცოდნეები და კინოს მოყვარულები იმედოვნებენ, რომ კულტურის სამინისტროსა და ინვესტორს შორის საერთო ენა გამოინახება და თბილისში ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური კინო იარსებებს, სადაც არა კომერციულ, არამედ ეგრეთ წოდებულ არტჰაუსის ჟანრის ფილმების ნახვა იქნება შესაძლებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 50 წუთი სრულდება. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
შვეიცარელმა მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარეებს მოეფერებით, მათი ის გენები აქტიურდება, რომლებიც დაცვით რეაქციას ამოქმედებენ. ადრე ანალოგიური რეაქცია ცნობილი იყო, როცა მცენარეს რომელიმე მწერი დააზიანებდა. დაშავებული მცენარე უფრო ინტენსიურად იცავდა თავს დაავადებებისგან. შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტის მკვლევრები ჟან-პიერ მეტრო და მისი კოლეგები განმარტავენ. ჩვენი დასკვნის თანახმად, მცენარეებს აქვთ უნარი გარეგნული მექანიკური გაღიზიანება აღიქვან და ამაზე ძლიერი დაცვითი რეაქციით უპასუხონ. ადრინდელი კვლევის დროს მეცნიერები სწავლობდნენ, თუ როგორ რეაგირებდა მცენარე ნემსის ჩხლეტაზე ან პინცეტით ჭრილობის მიყენებაზე. უკვე რამდენიმე წუთში მცენარის უჯრედები გამოყოფდნენ ჟანგბადის რეაქტიულ შენაერთებს, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა სოკოს სხვადასხვა ფორმა, რომლებიც მცენარეებს ჩვეულებრივ აზიანებს, მცენარეს ბრძოლას უადვილებს. ეს რაც შეეხება ნემსის ჩხლეტას, კვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარის ფოთოლს ცერა და საჩვენებელ თითებს შორის ნაზად მოაქცევთ, მსგავსი რეაქცია ეწყება. ეს შეხება ამოქმედებს რამდენიმე გენს, რომლებიც გარეშრეს იმდენად იოლად გამტანს ხდის, რომ იმავე სოკოს დაავადების მიმართ მედეგობა იზრდება. ანუ ამტკიცებენ მეცნიერები მცენარე მექანიკურ დაზიანებაზე და ფაქიზ შეხებაზე ერთნაირად რეაგირებს, ააქტიურებს დამცავ საშუალებებს. ზუსტად რომელი სენსორები გრძნობენ ამ ფაქის გაღიზიანებას, ჯერ დადგენილი არ არის. დღემდე ცნობილი იყო, რომ მცენარეები ხანგძლივ მექანიკურ ზეწოლაზე რეაგირებენ. ხეები მაგალითად ცდილობენ მოერგონ ძლიერ ქარს და ასეთების ტანი უფრო მძლავრია ხოლმე. ნაზი შეხების აღქმა და მათზე რეაგირება შეუძლიათ ვენერას ბუზიჭერიას, ასევე მიმოზას.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა ყოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ეს გამოშვებაც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველ დეკემბერს მსოფლიო მშიცთან ბრძოლის დღე აღნიშნა. ეს დღე ტრადიციულად აღინიშნა საქართველოშიც და ტრადიციულად შიცთან ბრძოლის დღე წარმოჩინდა სტიგმის დაძლევის დღედ. შედეგი სახესია. საქართველოში შიცი უკვე აღარ ითვლება ნარკომანების, ჰომოსექსუალების დაავადებად და ადამიანების დამოკიდებულება შიცის ვირუსის მატარებლების მიმართ საგრძნობლად შეიცვალა. თუმცა, როგორც გაირკვა, HIV ვირუსით ინფიცირებული პირების მიმართ ექიმების მხრიდან დისკრიმინაცია კვლავაც გრძელდება. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა დისკუსია, რომელიც შიცთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიცის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიცს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აინფიცირებულებმა ამბობენ რომ სტიგმა რომ არის ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამეთ. აგვამინდა აღნიშნო რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა რომ შემცი და ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ მშობიარეს ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის აინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისთვის უფლება არ ჰქონდა თუ აინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევს საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუკი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიური ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექსმუშაკების. და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბიოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხო არ დაეხმაროთ, ხო არ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეძლოს. Ну, там вот დაფორებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გაყოლი ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთეს დაუკავშირდით და გითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენ საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული. და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივ დადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
ეს არის სიტუაციაში, როცა ჯეკიდია გამოთავაზოს პოტენციალურ რომელიც ასავიჭდა არმატულებით საბადოთან, როგორც აღმოჩნდა ჩვენი კლინიკა, როცა არ უნდა დაჭირდეს ამ ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან საზღვაო გამოძახება.
ორი 2011 წლის ივნის-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებული კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რაღაც გიქნებოდა თვითონ ჩვენგან ექიმთა დონიბა და უცხოთ ვიცი თამი აივ ინფიცირებული. ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მერე განიქება ეს. ხო არ ყველა ყველას ფარს. აი მარტო უნდა მიხვიდე და უნდა ვიცი თამი აივ ინფიცირებული. მე შეიძლება შენი ჭირი რა ცგინე ჩაის ფოთათვალი მინდა არა. და აი მე დახვდი რაღაც.
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
სიამოვნებით.
მიმოვა თამასთან.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აიფინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის რადიო ვერსიასაც ჩვეულებრივ ორშაბათობით გთავაზობთ. დღეს ვერ წარმოგიდგინეთ, მასზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ის ტელე ვერსია, სრულ ვერსიას მოისმენთ და იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე 21 საათზე შევთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულ ნოვან გადაცემას ახო კავკაზზე, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.